Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, nebo odpoledne, nebo jakýkoliv čas, kdy nás zrovna posloucháte pořad Kompot a tohle byla Billie Eilish, Your Power. Zdraví vás Šimon a Hanka, ahoj.
Ahoj.
A právě Billie Eilish bude jedno z těch témat hnedka prvního vstupu vašeho oblíbeného popkulturního pořadu. Tak Billie Eilish připravuje novou desku, na kterou se minimálně já hodně těším, ale podle mě i velká část jejich fanoušků, zatím všechny ty skladby zní úplně skvěle, moc se na to těším. A kdo vypadá taky skvěle, právě ona na hlavní stránce britského deníku, nebo ne deníku, spíš měsíčníku Vogue. Ta obálka je skvělá, jsou skvělé i ty fotografie uvnitř, ale jsou pro někoho překvapivě šokující.
Ano, protože Billie Eilish je známá spíš takovým teenagerským vzhledem, dejme tomu, což samozřejmě je úplně normální, protože ona teenager stále je, její 19 let a známá se stala ve 13. A nosila spíš takové volnější oblečení, mikiny, a rozhodně bych řekla, že nebyla prototypem takové nějaké sexuální revoluce, dejme tomu. Tak teď vidíme Billie Eilish v úplně jiném světle. Ve Vogue se nechala vyfotit, inspirována úplně jednoznačně Marilyn Monroe. Má na sobě takový korzet a samozřejmě také takový kabát, který tomu dodává jako takové tajemno, a vypadá velmi dospěle, což tedy podle rozhovoru ve Vogue takhle se přesně cítí. Cítí se více jako žena.
Já musím říct, že jí to opravdu moc sluší. Ona sama ale říkala už, že očekává vlastně nějaké reakce, které nebudou úplně pozitivní nebo budou prostě zbytečné. Tak myslíš, že v tu chvíli je rozumný prostě rovnou to vykolautovat ty lidi, jako to udělala ona, nebo je lepší to prostě ignorovat a žít si svůj nejlepší život, best life prostě?
Já si myslím, že zrovna Billie Eilish je už z té generace, která v podstatě očekává všechno tak, jak přesně bude na internetu, už všechno viděla, byť je jí teprve 19 let, ale myslím si, že ona je právě ten člověk, který na internetu vyrostl, takže podle mě vlastně její taktika je možná úplně ta nejsprávnější. Ona je v podstatě hlasem své generace, takže já bych jí v tomhletom věřila. Zároveň se mi ale velmi líbilo, že vlastně ještě větší poprask, než to, že se ukázala obnažená, dejme tomu, nebo částečně obnažená, tak vlastně jsou její vlasy, protože její účes na půl černé vlasy, na půl neonově zelené vlasy, tak to taky byl takový trademark, tak ten vlastně se snažila toho trademarku se zbavit docela dlouho, protože samozřejmě odbarvit takovouhle barvu je prostě těžké. No a taky se snažila ty svoje nové vlasy, blonďaté, mít prý dlouho pod pokličkou, aby vlastně je ukázala spolu s tím novým albem taky. No a prý taky musela vlastně třeba nosit paruky a objednávala si třeba i kostýmy Billie Eilish z internetu, aby měla paruky svých v uvozovkách vlasů. Tak to mě docela pobavilo.
Zajímavý je, jak prostě vlasy dokážou stále v roce 2021 být téma. To mě fakt zaráží.
No právě, mně právě přijde docela fajn, a to je takový hrozně nevinný, ne? To je takový vlastně jako docela příjemný, že dobře, fajn, je jí 19 let, takže ať klidně v podstatě odhodí oblečení a ukáže se v nějakém trošku rafinovanějším stylu, to je úplně v pohodě, ale zároveň vlastně stejně pořád vidíme, asi na jakou cílovku ona působí a míří. Samozřejmě Billie Eilish už je teďka respektovaná skrz celý hudební průmysl, ale to posluchačstvo, nebo třeba to posluchačstvo, které jsme viděli, které naplnilo O2 arénu, když tady měla koncert, tak to rozhodně nebyli dospělí lidé. Tak to právě pořád podle mě ukazuje i, já nevím, ten hon, nebo ta zvědavost, jaké bude mít Billie Eilish vlasy.
Teďka půjdeme trošku off script, protože jsem ještě vlastně napadlo, že by bylo možná dobré zareagovat ještě na předchozí díl Hani, což jsme původně měli úplně v plánu. Ale pojďme si, když jsme tady zmínili ty hejtry totiž, tak Pojďme trošku zareagovat na ty reakce. Mě totiž hodně překvapily reakce na poslední díl a hodně mě překvapilo, kolik lidí i našich kamarádů překvapilo tvá pozitivní recenze pořadu Lighthouse. Tak co jsi z toho vzala? Já totiž tomu vlastně stále moc nerozumím, proč lidi tak dráždí, že by se nám něco mohlo líbit.
Spíš asi lidi dráždí to, že by se nám mohli líbit nějací influenceři, takže to je něco, co mě teda osobně vůbec nepřekvapilo. A hodně mě bavilo, jakým způsobem posluchači a posluchačky a taky čtenáři a čtenářky Rádia Wave reagovali na titulek, který byl Musíme nenávidět influencery, a opravdu tedy s tímhle titulkem polemizovali, třeba na Facebooku konkrétně, a většinou to tedy vlastně ta odpověď zněla ano, musíme, anebo nemusíme, ale chceme a tak dále a tak dále. A těch odpovědí tam bylo opravdu hodně. Tak já myslím, že to tak nějak jako prostě odhalilo to, co jsem si myslela. Je to v podstatě dnes jsou tiktokeři podobně na tom s tou pověstí, jako youtubeři na tom byli před 5 lety, a potom vlastně se stal COVID a najednou být youtuber nebo youtuberka je v podstatě úplně normální, regulární povolání, a někdo si bez nich už nedokázal potom představit ani jeden pořad. Tak to samé se samozřejmě stane tiktokery anebo instagramery anebo instagramerkami, takže je to něco, s čím podle mě nemá vůbec smysl bojovat, ale líbí se mi, jak se někteří lidé opravdu stále snaží.
Je to asi možný, že budeme potřebovat prostě někoho takhle seriózního na zcela seriózní síti. To je totiž ta věc, která mě třeba zaujala, co se týče právě TikToku, protože ty bezpečnostní problémy kolem téhleté aplikace jsou známé, jakožto teda i u ostatních sociálních sítí. To je nutno jako říct, že si nemyslím, že by třeba Facebook nebo Instagram nebo jiné společenské sociální sítě na tom byly nějak jinak. Ale vysloveně u toho TikToku je to takové ještě jako složitější, celá ta politická situace. Myslíš, že se vůbec ale může právě někdo takový najít, kdo ten TikTok jako zrelevantní pro širokou společnost?
Určitě se najde. Naprosto vůbec o tom nepochybuju. Najde se takový člověk, ať už žena, muž, ať bude to možná třeba pes, já nevím, ale prostě najde se člověk a za chvilku bude mít rozhovor u pana Krause.
To by bylo krásný. Rozhovor psa a pana Krause je to poslední, co mi asi chybí v životě.
Mě taky.
No, nicméně po Billy přijde na řadu Britney, protože zpěvačky na B, to je vlastně to je téma jak z Riskuj, tak zlatá cihlička v podobě Britney Spears, která opravdu si vytáhla takovou zlatou cihličku, protože poprvé promluví u soudu za hodně dlouhou dobu.
Je to tak, Britney Spears se konečně objeví u soudu o opatrovnictví, který se tedy děje, který sledujeme velice bedlivě, bude se konat v Los Angeles, a minulé úterý právě tedy soudce vlastně povolil Britney Spears poprvé se vlastně mluvit sama za sebe. Takže její právník Samuel Ingham řekl, že ona sama teda požádala o to, aby mohla předstoupit před ten soud, a to jí bylo dovoleno, stane se tak 23. června. A zatím tedy se neví, o čem přesně chce zpěvačka mluvit anebo bude mluvit. Každopádně stále jde tedy o opatrovnictví a o to, kdo se bude vlastně legálně starat tedy o její majetek a její osobu. Zatím je to stále její otec Jamie Spears. A teď právě se řeší i další věc, a to, že Jamie Spears podle nového dokumentu o Britney Spears, který vznikl v BBC, údajně v tom roce 2008, když právě žádal o to opatrovnictví, tak zaškrtl kolonku, že Britney Spears v tom nějakém vlastně formuláři, že zpěvačka, které tehdy rozhodně nebylo ještě ani 30 let, tak trpí demencí. Tak jestli trpí nebo netrpí, to už potom ty články samozřejmě nezmiňují, protože o zdravotním stavu Britney Spears bohužel právě nic nevíme, nebo bohužel samozřejmě, bohu díky asi pro ní, ale veřejnost toho opravdu moc neví. Každopádně je to docela nestandardní, že by takhle mladý člověk demencí trpěl, a demence je zároveň jako jeden z těch vlastně hlavních důvodů, proč právě opatrovnictví ve Spojených státech je vlastně dáváno, proč je udělováno, a většinou se právě ale týká starších lidí, seniorů.
Co si teda myslíš ty, že bude chtít řešit u toho soudu? Máš nějaký tip? Protože podle mě, za mě to je docela jasný, podle mě prostě se bude chtít zbavit z toho opatrovnictví.
Já si taky myslím a možná spíš než opatrovnictví to bude zbavit se Jamieho Spearse v prvé řadě a to je podle mě taková věc, která asi Britney možná strápí úplně nejvíc, protože nemyslím si, že jde třeba tolik ani o peníze. Ona řekla, že dokud bude Jamie Spears jejím opatrovníkem, tak nebude pracovat, což znamená, že tady není schopná vydělávat peníze ani pro sebe, ani pro něj, ani pro nikoho jiného. Myslím si, že prostředků pro svůj život má Britney Spears asi docela dost. Ona i, nevím, jestli to je právě dáno tím opatrovnictvím, už jsme o tom tady mnohokrát mluvili, ona vlastně na to, že je taková celebrita, taková hvězda, vydělala tolik peněz, to už jsme tady taky vlastně několikrát shrnuli, jaké úspěchy ona za ten život vlastně měla v té práci. Tak žije podle mě vlastně docela skromně. Nebo alespoň to, jak vidíme její život na sociálních sítích, je to rozhodně skromnější než mnohé současné celebrity, například Kardashianovi a podobně. Rozhodně tedy vlastně nemává tím bohatstvím tak moc do obličejů těm svým sledovatelům. Takže já si myslím, že jí ty peníze asi stačí, ale Jamie Spears je velkým problémem především ve vztahu k jejím dětem a taky si myslím, že Britney Spears chce další dítě a to údajně jí její otec právě dovolit nechce. Takže já si myslím, že tohle to bude ten hlavní důvod.
Zní to fakt vlastně úplně šíleně a my jsme zapomněli ještě u té Billie vlastně Eilish zmínit docela další strašnou věc, kterou ona zmiňuje v tom rozhovoru pro Vogue. Ona totiž na té nové skladbě zmiňuje vlastně takový nebezpečný, nedobrý vztah mezi někým mladým a někým o hodně starším a ona právě otevřela ve Vogue téma to sexuálního vykořisťování a zneužívání a toho, jak vlastně i ten biznis kolem hudby a kolem právě celebrit je vlastně v tomhletom úplně šílený prostředí a říká, že to ale není jenom v tom prostředí, v tom music industry, že to je úplně všude a že nezná žádnou dívku nebo ženu, která by nezažila nějakou zvláštní nebo opravdu hodně špatnou zkušenost s nějakým mužem, ale že se to týká ve výsledku i mužů, například mladých chlapců, kteří jsou vlastně konstantně využíváni. Tak jak to máš ty, Hani? Co ty a svět?
Já a svět v jakém slova smyslu? Myslíš ve smyslu zneužívání?
Souhlasím s tím, že prostě každá žena zažila něco strašného v tomhletom světě z muži?
No, já myslím, že vlastně asi jo. Ale pokud ne, tak je to výjimka. Podle mě teda, ale nemůžu samozřejmě mluvit za všechny, ale myslím si, že ten střet občas bývá opravdu nepříjemný a samozřejmě takovým tím brutálním sexuálním násilím to končí, ale zároveň vlastně začíná to úplně nevinnými v uvozovkách poznámkami, které si myslím, že opravdu zažila každá dívka anebo žena. Vlastně možná ale i holčička.
Podle mě, ale i kluci právě, to je to nejhorší, ano. Že já s ním souhlasím, že se to týká i mladých chlapců, jakože, můžu sám říct, že třeba když jsem byl teenager, tak mi nebylo úplně příjemný jezdit sám autobusem ze školy někam, že jsem měl třeba taky jednu takovou nepříjemnou takovou zkušenost s nějakým cizím mužem, co jen tak šahal mladým chlapcům, včetně mě třeba na zadek v autobuse, takže je to nebezpečný svět, ve kterém žijeme.
Je, máš pravdu, Šimone, a kéž by byl bezpečnější, no.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Stále posloucháte pořad Kompot, no a my pokračujeme v pořadu Riskuj celebrity na B, tak možná to bude právě Bennifer.
Kdo pak je Bennifer? Já myslím, že naši fanoušci, to je takový...
Pojďme udělat takový kvíz pro fanoušky. Nebojíme se to říct fanoušci. Fanoušci pořadu Kompot.
Nejsou takový lidé.
Tak kdo je Bennifer? Tak buď to bude Ben Kristovao a Anife.
Anife Vyskočilová samozřejmě. Bennifer, to je dobrý.
Bennifer? Tak buď to bude jako Anifer, nebo to Bennifer může být taky... No, ono není moc známých jakoby lidí jako Benů jen tak. Napadl mě jenom ten takový, ten šílený konzervativní, ten komentátor politiky a vědecký Ben Shapiro. Tak já jsem asi
hodně no, to je zajímavý. A s kým bys ho spároval?
Zase s Anife. A nebo s Jennifer Connellyovou.
Zajímavý.
A ono není ani moc Jennifer. Čím to
ale je?
Je. Tak ještě. Ben Stiller a Jennifer Aniston.
Jo, to je taky hezký Jennifer. To by ale byla Jennifer, která by se třeba klidně i mohla stát vlastně.
Jen Stiller.
Jen Stiller. No,
Still Jen.
Asi modří vědí, že se jedná o Jennifer Lopez a Bena Afflecka. Byla to taková velká love story těch nultých let. A Jennifer Lopez se rozešla teď už opravdu se svým snoubencem Alexandrem Rodriguezem, který mimochodem během toho zhubnul, o tom tady se hodně teď psalo, ale psalo se o tom hlavně, protože asi dělá reklamu teda nějakým preparátům hubnoucím. Každopádně se teď objevovaly všude články, že sice je smutný, ale na druhou stranu zase už nemá dead bod, neboli taťkovské tělo, takže dobře pro něj. A Jennifer Lopez je asi taky smutná, ale už nemá někoho, kdo má dead bod a má místo toho Bena Afflecka, který má dead bod. No, Ben Affleck byl viděn... Nerozumíš tomu?
Pardon, Hani, já tam právě vůbec nerozumím, jak to, že ten deadbot se tak u něho zmiňuje, a že to je takový velký téma u něho.
Ale není to právě vůbec žádný téma, prostě jenom chtěl prodat ty přípravky. No. Tak se uvolil k tomu, že bude tvrdit, že předtím měl deadbot a teď už ho nemá, ale přitom vůbec nikdy žádné takové tělo taťkovské neměl, protože samozřejmě celou dobu během celého jejich vztahu s Jennifer Lopez jsme pořád byli nuceni číst a dívat se na to, jak spolu cvičí, takže já tomu nevěřím ani vteřinu. A nevěřím teda ani moc tomu přípravku, protože já si opravdu myslím, že Alexander Rodriguez to má teda odmakané. No. A nebo třeba trošku začal flákat během korony a Jennifer Lopez se to nelíbilo, proto se rozešli. To by taky klidně mohlo být fakt.
Je to možný. No. Nicméně, proč je Jennifer teď teda téma?
Tak Ben Affleck byl viděn, jak dokonce několikrát nastoupil do bílého, krásného, velkého auta, které patří Jennifer Lopez a nechal se odvést až k její vile v New Yorku a tam strávil vlastně pár hodin a potom zase odešel a takhle oni spolu teď prý tráví čas, takže se začalo řešit, jestli Jennifer 2.0 bude nebo nebude, nebo teď vlastně spíš 2.1 možná. A prý nebude, protože prý jsou jenom kamarádi, že už se kamarádi opravdu od svého rozchodu, tehdy to byla velká láska, bylo už málem svatba, ale Jennifer údajně tu svatbu odvolala, protože Ben Affleck je takový známý gambler, má velké problémy udržet se na úzdě, když vidí automaty nebo respektive asi ruletu, takže když před svatbou zase na tu ruletu šel, tak ona prý odvolala svatbu. Takže si vzal jinou Jennifer potom.
Mm. Já jsem si teďka vzpomněl na tu historku z De Mois o tom, jak byla právě nějaká holka na rande s Benem Affleckem a že se seznámili na Tinderu a že to bylo hodně zvláštní a že vlastně se šlo takzvaně spíš hodně rychle na věc a že to bylo fajn, ale že už by to nezopakovala.
No já musím říct, že Ben Affleck je taková hodně zvláštní figura, protože na jednu stranu bych řekla, že to je opravdu jako áčkový herec, nebo tak jsem si vlastně o něm pořád smýšlela. Je to člověk, který vlastně se dostal do našich podvědomí tím, že získal Oscara tehdy s Mattem Damonem, takže prostě je to někdo, kdo začal v podstatě na tom Olympu a teď je to naopak osoba, která se úplně nejčastěji ze všech tady těch Clooneyů a vlastně Cruiseů a tak dále objevuje právě v těch bulvárech a myslím si, že on je opravdu člověk, a už jsem to tady taky zmiňovala, kdo má s paparazzi více než přátelský vztah, stejně tak jako jeho bývalá manželka. A myslím si, že jako je i třeba varianta, že oni dostávají jako od nich jako buď nějaké peníze, anebo něco takového, protože se opravdu v těch bulvárech objevují příliš často. Až příliš často. Jako je to v podstatě součást jejich PR strategie, což nebývá úplně v té nejvyšší lize zvykem. Takže asi se spíš dostáváme k tomu, že Ben Affleck už prostě není v té nejvyšší lize. Ale jako mně pořád přijde, že vlastně, když se někde objeví ve filmu, tak je to pořád docela bomba, takže nechápu.
Jo. Mně, kdo se zdá osobně, že je možná až příliš v těch bulvárech, a to hlavně těch českých, je jiná dvojice, a to Andrea Verešová a Daniel Volopich.
Tak já teda jsem o nich teďka hodně dlouho neslyšela. Oni se prý na chvilku odstěhovali do Dubaje, nebo respektive pobývají tam už vlastně několik měsíců. Už vlastně od toho skandálu, který propukl loni na Vánoce, taky jsme o tom tady mluvili, takzvaný pornoskandál Andrej Verešové a Daniela Volopicha, kdy údajně tedy měl někdo ukrást, vlastně ne ukrást, měl někdo sfalšovat video, na kterém oni dva měli mít sex, a zároveň se potom ještě objevilo další video, na kterém údajně Andrea Verešová měla tancovat, tak jako provokativně, ale to také asi neměla být ona. No a policie tedy vlastně tuto věc, tuto záležitost vyšetřovala, no a v polovině dubna tedy vlastně ten případ odročila nebo odložila. Tak neměli prý důkazy, že se stal nějaký trestný čin, Šimone. Tak co jsi z toho vzal?
A počkej, co to znamená?
No, to právě to nevím.
Protože to působí, jako kdyby ty videa byly pravdivý.
Tak to trošku působí, ale spíš jako mě spíš zajímá ve chvíli, kdy třeba ani nebyly ukradeny, což by ale znamenalo totiž, že protože asi ukradeny byly, pokud byly pravdivý.
No, ale zase zároveň ten člověk evidentně vrátil.
Jasně. Ale spíš si myslím, že vlastně, a teď jako tady jenom spekuluju a vůbec nevím, jak to bylo, každopádně policie opravdu tedy tento případ dala k ledu, s tím, že nemá teda dostatek důkazů, takže můžeme zkusit spekulovat, co to znamená. A znamená to tedy asi, že nebylo sfalšováno to video. Což by znamenalo, že bylo třeba ukradeno, ale na druhou stranu, když by bylo ukradeno, tak to by potom znamenalo, že to opravdu byli oni, tak si myslím, že radši už se v tom nikdo nechce patlat. Ale to je jenom jako jedna varianta vlastně toho, co by to všechno mohlo znamenat, ale může to znamenat úplně něco jiného samozřejmě.
Každopádně doufám, že stále platí tučná odměna 50 000 eur v přepočtu 1,3 milionu korun, které nabídla Andrea Verešová za dopadení a šiřitele. Protože já asi začnu hledat. Já myslím, že jako jen tak najít 1 300 000 v dnešní době jako není úplně snadný. A tady bych si klidně i zapátral.
To teda ale už jdeš trošku pozdě, vzhledem tomu, že to policie odročila nebo dala k ledu, tak nevím.
No to by byly takový, jako, já bych byl hvězda toho seriálu amerického Odložené případy.
No, to bys byl, to jo. S klíčkem po funuse, takzvaný lovec mrtvé zvěře.
Přesně tak, a mi to připomíná aj jednu zprávu, kterou jsme dostali na Instagramu od jedné naší posluchačky, která si přeje pravidelnou rubriku Kriminálka Kompot, tak jestli možná toto nebude naše pravidelná true crime kapitola, jak my dva hledáme toho šiřitele.
Já bych se do toho radši nepouštěla.
Myslíš, že to je jako příliš temný?
Já už bych to nechala spát. Každopádně Volopichovi jsou střídavě v Dubaji nebo na Sejšelech, takže já myslím, že slunce v duši všechno vyléčí.
Kompot.
Kompot
s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte pořad Kompot a teď se budeme bavit o Real Housewives, protože proč ne? A protože se o nich bavíme rádi, zítra v úterý se můžeme podívat na další sérii, první díl Real Housewives of New York, která bude mít poprvé vlastně afroamerickou účastnici, jmenuje se Ebony K. Williams, a já jsem si teď o ní četla profil, Šimone, a musím říct, že jsem hodně nadšená z toho, že se bude účastnit tady té naší oblíbené televizní show. Co ty?
Já se na to moc těším, já si myslím, že je strašně fajn, že i s příchodem té nové Housewife a z předchozí rady Lee McSweeney, která hodně mluvila nahlas o tom, že by bylo třeba dostat do té franšízy nějakou diverzitu, že i ten tým to pochopil, že opravdu po 12 letech by bylo čas se podívat opravdu do New Yorku a pochopit, že opravdu to nejsou jenom bílé ženy zrovna v tom totálně diverzifikovaném New Yorku. Těším se moc, ten trailer vypadal skvěle na tu řadu, takže podle mě máme možná před sebou konečně zase nějakou jako silnou řadu New Yorku, protože jak jsme sami říkali, myslím před rokem, kdy jsme hodnotili tu předchozí řadu, chvílemi to bylo opravdu už smutné.
Ano, bylo to smutné, bylo to takové depresivní, hodně alkoholické, už ne úplně něco, na co se chce člověk pravidelně každý týden koukat, nebo respektive na co se těší. Možná se i zasměje, ale ani smát se tomu už moc nechceš. Každopádně Ebony K. Williams je někdo, podle mě, kdo přišel do toho pořadu, aby vlastně ne, aby si zničil svoji pověst, ale spíš, aby se odpíchnul zase někam výš. Ona je člověk, který je takzvaně self-made. Nenarodila se vůbec jako do nějakého významného rodu, nevzala si žádného bohatého muže, nic takového, ale naopak vlastně sama se vypracovala, narodila se v Severní Karolíně v Charlotte, kde tedy asi bych řekla, že jí to šlo docela dobře ve škole, protože potom se stala právničkou, ale rozhodla se, že vlastně spíš než tedy v právnické kanceláři by chtěla se dostat na obrazovky a vlastně zajímala jí média, takže se přestěhovala do Los Angeles, kde se začala vlastně stávat takovou tou jako právnickou, vlastně právnickým hlasem v různých show, že začala komentovat z hlediska práva různé pořady a popkulturu. No a potom se vlastně přestěhovala do New Yorku, když to v Los Angeles úplně nevycházelo, tak jak si představovala, byla prý opravdu hodně chudá, neměla peníze a v jedné chvíli jí tedy zbývalo na účtě $340, které buď mohla použít pro to, aby se přestěhovala do New Yorku nebo aby zajela do New Yorku na inzerát, na interview pracovní pro televizní stanici CBS, anebo aby splatila vlastně půjčku leasing na auto, tak ona se rozhodla, že tedy pojede raději do toho New Yorku, to auto jí potom vzali, ale tu práci dostala, takže se stala vlastně komentátorkou této televize. No a teď už je vlastně docela hodně známá v těch mediálních kruzích a taky myslím, že chce právě tu platformu použít pro témata, která jsou jí blízká, a to je ku příkladu Black Lives Matter a možná taky trošku nabourat vlastně ten pohodlný bílý život našich oblíbených New Yorkčanek, což se jí myslím dost podaří.
Je to tak, těším se dost a musím říct, že se těším i na další franšízu Real Housewives, která tentokrát bude mít takový podtitul All Stars. To je krásný, že už i Housewives pochopili, že by mohli dělat i takové crossovery jak Avengers nebo jak v RuPaul's Drag Race, že tentokrát vzali, jestli se nemýlím, kolik jich je, 8 Housewives ze 4 různých franšíz a vytáhli je společně na dovolenou. To je podle mě krásný koncept.
Ano, odjeli do Karibiku a já musím říct, že já jsem 2 z nich zastihla, jak říkají moje jméno. Protože teď vám chci, milé posluchačky a milí posluchači, říct, co se mi stalo minulý týden v pondělí po nahrávání pořadu Kompot. Šimon mi řekl, že se mnou chce probrat nové díly Kompotu, koho bychom mohli pozvat třeba jako hosta, případně nějaká témata bychom mohli udělat, což mi přišlo podezřelé, protože takovouhle debatu Šimon rozhodně nikdy neiniciuje. A, ale říkala jsem si, no tak to je skvělý, tak fajn. Takže jsem si měla rezervovat asi...
A jak to myslíš, že já nic neiniciuju?
Ne, iniciuješ samozřejmě. Takhle.
No, tak to je.
Já myslím, že máme už za tu dobu hodně naučený takový náš styl, který nám vyhovuje. Každý má nějaké svoje role a určitě přicházíš taky s tématama, ale že by si kvůli tomu chtěl nějakou speciální schůzku, to jsem fakt snad nezažila nikdy, takže... Bylo to zvláštní guilty přání, Šimone. Bylo.
Prostě guilty.
No a já jsem si tedy říkala perfektní, tak fajn, zařídila jsem si hlídání, no a vzhledem k tomu, že jsem tedy měla narozeniny toho 26. dubna v pondělí, abyste si to všichni zapamatovali, případně mi mohli pogratulovat příští rok, tak jsem dokonce, tak se mi bylo odesláno takové video, na kterém moje rodina a potom moje nejbližší kamarádky a Šimon mi nahráli vlastně speciální přání, no a to byly moc krásná, no a za nimi potom byly ještě tři další přání, které Šimon uvedl jako tři moje nejlepší kamarádky. No a kdo to byl? Byla to Phaedra z Real Housewives of Atlanta, byla to Ramona z Real Housewives of New York a byla to Luen taktéž z New Yorku a právě Ramona a Luen spolu byli pravděpodobně na nějakém tom karibském ostrově a točili právě zrovna tu reality show. No a všechny tři mi přáli k narozeninám. Takže tohle byl opravdu jeden z těch nejhezčích dárků, které jsem kdy dostala. Děkuju ještě jednou.
Krásný, není záč, my máme radost a snad to trošku dojalo i vás, posluchače pořadu Kompot, jako mě dojímá teďka tady status na Instagramu Filmového festivalu v Karlových Varech, kde připomínají, že dnes má narozeniny Jiřina Bohdalová se 90. narozeniny.
Výborně, že si tohle to naťuknul, protože já jsem si dneska o Jiřině Bohdalové toho hodně četla a říkala jsem si, že ti to ještě musím napsat, že to chceme zařadit, protože samozřejmě 90. Jiřiny Bohdalové, to je něco, to je bomba.
Líbí se mi, jak mluvíš v tom plurálu, že to chceme.
Šimone, ty to chceš a jsi šťastnej.
Velmi.
No, takže je to teda opravdu jubileum. Já jí přeju samozřejmě hodně zdraví a hodně spokojenosti, hodně hezkého času stráveného s rodinou, protože podle všeho je rodina pro Jiřinu Bohdalovou asi to nejdůležitější. Vždycky se o ní opravdu hodně starala. Takže tohle to bych jí určitě chtěla popřát. Co bys jí popřál ty?
Já bych jí popřál, aby někdy zažila tebe, jak říkáš, hyperdum.
Hyperdum!
Gratuluju. I posluchačům pořadu Kompot, pokud stále s námi vydrží i po tomto krásném momentu. Tak toliko bylo Jiřiny Bohdalové, aby jsme se podívali ještě za Lucí Vondráčkovou. My jsme tady hodně zmiňovali, jak různé celebrity si kupují vína a dělají si vlastní značky toho vína. Není to tak úplně v Česku. Tady mám pocit, že parfémy jsou stále to hlavní téma.
Já jsem z toho teda musím říct trošku šokovaná, protože si nedokážu úplně představit, kdo by chtěl vonět jako Martin Dejdar anebo Lucka Vondráčková, ale evidentně někdo ano. Takže Lucka Vondráčková se teď vlastně stala tváří jednoho parfému, je to prý taková květinová vůně, ale někdo říká, že moc nevydrží na té kůži, někdo zase říká, že vydrží až příliš, takže těžko říct, ale celkově jsou ty recenze asi docela hezké a já teda jsem opravdu vlastně v šoku z toho, že to funguje i na tedy české publikum, takováhle reklama. No, jako co by si, nebo jako kdo by si chtěl vonět ty, Šimone, takhle z těch českých celebrit. Já třeba jako Jiřina Bohdalová.
Fakt jo. Mm-hmm. A jak si myslíš, že Jiřina Bohdalová?
Jako fialky.
Já bych chtěl asi vonět možná jako, no tak už zmiňovaný Ben Kristoval, určitě voní hezky. Potom, kdo z těch jako mužů, tak jako by bude mít takovou hezkou vůni. No. Počkej, tak podle mě třeba takový jako, představuji si třeba dřevo a tabák a takový trošku jako těžší parfém u Karla Rodena.
Tam si myslím, že to bude spíš koňský hnůj, protože on je hodně na tom zámku. Ale to je jako Russell Crowe, ten říkal, že takhle mám vonět muž, takže to je v pořádku samozřejmě.
No, tak to já taky voním, podle mě z toho statku v Hudlicích.
Tak vidíš. Počkej, tak kdo by ještě mohl mít takovou zajímavou vůni? Tak třeba, a vůbec mě nenapadá.
A Monika Bagárová by taky mohla mít hezkou vůni.
Monika Bagárová by mohla vonět hezky a její partner, ten by mohl mít nějaký jakoby hodně, bych řekla, takový sofistikovaný parfém. Já jsem ho teďka viděla vlastně v nějakém mužském časopise a musím říct, že je to velmi sympatický člověk, takže tam si myslím, že to by taky mohlo být docela zajímavá vůně.
Já se ještě vrátím k té Luci Vondráčkové. Mě totiž zaujalo, že žijeme v takové té době, která už se snaží, nebo takhle, je hraje si na dokonalost, ale všichni se snaží jakoby mít ty už klejmy a ty slogany reklamní ve stylu všichni jsme jenom lidi, nemusíme být za každou cenu geniální, úžasní, dokonalí, jsme jenom lidi. Líbí se mi, že Lucie Vondráčková stále na tohle to nejede a heslem k tomu novému parfému ano. Má buďte dokonalá.
Přesně tak. Buďte dokonalá, tak. Kupte si můj parfém.
Já asi dokonalý nebudu, no.
Hele, já asi taky ne, ale jestli by ho někdo chtěl poslat na okoštování takzvaně zadarmo.
Ty ho budeš pít?
Zkusím.
Parfémy se nepijou.
Zkusím. Zkusit se má všechno v životě.
Proto jsi chtěla vonit jako Jiřina Bohdalová. Aha.
Tomu nerozumím tady tomu vtipu.
No, že jsi to chtěla okoštovat taky.
Jo, 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 to jsem chtěla, no. No, každopádně ještě se jednou vraťme k Jiřině Bohdalové. Já jsem tady, myslím, loni nebo na začátku tohohle roku říkala, že bych si chtěla přečíst nějaký memoár, tak rozhodně ten její na mě stále čeká. Zatím ještě v knihkupectví, protože jsem si ho nekoupila, ale opravdu se na něj těším. Četla jsem si z toho teď nějaké úryvky a myslím si, že to bude zajímavé, takže samozřejmě až se mi to podaří, tak potom o tom spravím i tady naše posluchače a tebe, Šimone.
Dobře, těším se.
Kompot.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave.
Tady často zmiňujeme v pořadu Kompot instagramový účet De Moi, ale jednou za čas se podíváme i za Diet Pradou, což je účet, který dost detailně řeší svět módy, svět rasismu v módě, svět různých problémů a problematických momentů v popkultuře. Česko se tam teďka také dostalo, gratulujeme.
Je to tak, dostala se tam Erika Starková v televizní soutěži, ono to vlastně není soutěž, ale show. Tvoje tvář má známý hlas, která tehdy vlastně stvárňovala The Weeknda a je tam tedy vidět, že pravděpodobně má na sobě vlastně nějaký bronzer a samozřejmě afro, tedy vlasy jako afro, což musí být nějaká paruka. Takže je to na základě toho, že italská televize vlastně zrušila blackface ve svých pořadech, řekla, že už to nebude tolerovat, nebo že už blackface nebude součástí těch pořadů, tak na to konto se tedy na Diet Prada objevil český pořad Tvoje tvář má známý hlas, který ale vlastně blackface zrušil tentokrát nebo pro loňský ročník taky.
Hmm. Je to tak, zároveň, ale jak informuje naše oblíbená a naše skvělá kamarádka Jana Patočková na svém Instagramu, Diet Prada vyhlásila takzvaně ty italské pořady, ale italské pořady z toho nebojí a italské pořady nadále v televizi ještě naopak začaly přitvrzovat a začaly používat různá hanlivá označení, třeba pro černochy a dokonce moderátor jedné show schválně potom začal ještě si tak jako upravovat oči, aby připomínali oči Aziatů, aby takzvaně šokoval a aby ukázal, že on teda rozhodně nepřistoupí na tady tu totalitu názoru, jak sám říká. Takže v Itálii se toho takzvaně nebojí.
To je strašný.
Je to strašný, ale pojďme se podívat ještě na další strašné věci. Jedna z těch věcí, kterou jsme sledovali poměrně dobře, tam jsme opravdu byli kriminálka Kompot, byla kauza psy Lady Gaga. Mm-hmm. Ove.
Tak potvrdilo se to, co jsem si myslela. Myslel jsi to asi pravděpodobně i ty. Ta paní, která našla ty dva psy připoutané někde k nějakému, k nějaké tyči, nebo k nějaké značce, tak byla taky zatčená spolu s dalšími čtyřmi lidmi, takže pravděpodobně sice ty psy asi našla, ale našla je hlavně kvůli těm 50 000 dolarů, takže ve skutečnosti je vlastně nenašla a byla součástí toho spiknutí. No a ti lidé, kteří přepadli venčiče psů Lady Gaga, tak ti byli obviněni z pokusu o vraždu. Což je teda hodně tvrdý, ale je to samozřejmě naprosto správný, protože byl postřelen naprosto. A to je naprosto šílený.
No až teď on pak musel mít nějakou hrozně vážnou tu operaci, ne? Snad plic nebo čeho to bylo?
No, ano, teď byl postřelen.
To bylo prostě úplně šílený, takže prostě to je pokus o vraždu.
No je to pokus o vraždu, tak...
No, že mi to nepřipadá ani přísný, jak ty říkáš.
No tak vzhledem k tomu, že se jedná o krádež psů, tak by člověk řekl, že třeba se nebudeme bavit o takových zločinech, jako je pokus o vraždu, ale tohle to bylo opravdu vlastně brutálně násilné.
Hmm.
A ještě i dost hloupé. I otec Lady Gaga potom řekl, že vlastně ani na vteřinu nevěřil té historce, že ta paní někde ty psy našla a že jako jak to, že potom okamžitě vlastně volala na tu hotline, kterou Lady Gaga zřídila, a že to bylo prostě celé vlastně bizarní a že v podstatě nikdy neslyšel větší hloupost, takže ten asi nevěřil vůbec tomu, že by to mohla být nějaká náhoda, a musím říct, že to teda opravdu jako velká hloupost zněla. Ale znělo to i jako hloupost, znělo to jako tak, jako kdyby to udělali nějací hloupí lidé, protože tomu prostě těžko šlo věřit.
No tak každopádně to byli hloupí lidé, protože prostě udělali to, co udělali.
Ano.
No. Nicméně, od Lady Gaga a téhleté kauzy se pojďme podívat i za něčím závažnějším ještě v tom společenském slova smyslu, a to je Elliot Page, člověk, o kterém jsme mluvili, myslím, v předchozích dílech také. A Elliot Page teď vystoupil v interview s Oprah Winfrey, což mimochodem znamená to, že Oprah má teďka nějaký comeback, že teďka bude Oprah už zase všude dělat velký rozhovory?
Mm-hmm. A dělá je samozřejmě pro internet, teďka přesně nevím, pro Apple TV+. Bude mít velké rozhovory.
Je to tedy comeback a mám to chápat správně, že prostě Oprah se nudila doma.
Tak asi hledala, nebo byl, pravděpodobně někdo nabídl hezký peníze, Šimone, takhle.
Hmm, no. Dobře. No, nicméně, ty jsi chtěla o tomhletom rozhovoru mluvit.
Ano, chtěla jsem o něm mluvit, protože si myslím, že to je docela podstatný. Elliot Page udělal rozhovor s Vanity Fair, zároveň s Oprah, a vlastně řeší v tom rozhovoru, teda vlastně způsob, jakým se rozhodl tedy udělat svůj coming out jako transgender muž, a mluví také o svém dětství, o tom vlastně, jakým způsobem se cítil vlastně už jako dítě, že věděl, že vlastně má prostě transgender tělo, že není, že je muž, a tyto pocity samozřejmě tedy byl nucen dlouhou dobu potlačovat. Zároveň říkal, že vlastně v současné chvíli zažívá něco jako erupci kreativity, protože vlastně všechny ty myšlenky a pocity, které byl nucen ta desetiletí dávat do toho, jak přemýšlí o svém těle a jakým způsobem se snaží před světem vlastně skrýt tedy tu svoji opravdovou identitu, tak to teď vlastně je možné dávat do umění, takže začal nahrávat hudbu, napsal scénář k filmu a říkal, že neví, jestli se vrátí zpátky k herectví. No a já si myslím, že tohle je opravdu velmi zajímavý příběh. Vanity Fair dokonce říká, že se jedná v podstatě o nejslavnějšího transgender muže v současnosti ve Spojených státech, a taky se ho právě ptali, proč vlastně souhlasil s tím rozhovorem s Oprah, a on řekl, že má platformu a že je potřeba ji využít, protože v současné chvíli ve Spojených státech je vidět velká snaha zákonodárců o to znepříjemnit v podstatě nebo zničit životy transgender lidí a dětí ve Spojených státech různými změnami zákonů, které tedy je, ze kterých vlastně transgender lidi, které narovnávaly jejich práva, takhle. Takže si myslí, že je prostě potřeba, aby vlastně někdo, kdo má možnost ten mediální dosah mít velký, tak mluvil ve prospěch LGBTQ, LGBTQ komunity. Tak já myslím, že tohle je velmi, velmi důležitý rozhovor. Už by teď měl být online tedy na Apple+, a já doufám, že se nám nějakým způsobem podaří se na něj podívat.
Já jsem viděl kus na internetu toho rozhovoru, bylo to hodně působivý, hodně silný, a myslím, že je skvělý, že se k tomu rozhodnul, že si myslím, že to otevírá opravdu, že opravdu má tu platformu jako málo kdo, a že je dobře, že o tom vlastně mluví.
Taky si to myslím.
Tak a my jsme měli taky svoji platformu, ta se jmenuje Kompot, snad ji ještě mít budeme i příští týden po tomhle dílu, snad budeme třeba i o 1 300 000 bohatší do konce tohle týdne. Třeba se nám s Hankou zadaří zjistit, jak ty věci jsou. Nicméně jste poslouchali pořad Kompot a my vám přejeme krásný zbytek dne nebo krásný zbytek čehokoliv, co právě teď prožíváte. Mějte
přesně
se krásně.
Tak. A já bych ještě chtěla jenom říct ke kriminálce Kompot, protože to je možná opravdu zajímavý formát. Možná, že jsme tady, Šimone, na něco narazili. Tak jestli by mohli naši posluchači a posluchačky nám třeba dávat tipy různých případů, které by chtěli, aby kriminálka Kompot vyřešila.
Skvělý nápad, pište nám na Instagram Kompot Rádia Wave. Díky moc.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.